Her vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan əskəri Orxan Şamilovun cəsədi bugün Azərbaycana verilib. ABŞ dövlət katibinin müavini Azərbaycanın hakim dairələrini həbsdə olan jurnalistləri azad eləməyə çağırıb. Rusiya-Gürcüstan danışıqları dekabrda Cenevrədə davam etdiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Noyabrın 6-sında atəşkəsin pozulması nəticəsində həlak olan Azərbaycan əsgəri Orxan Şamilovun cəsədi bugün Azərbaycana verilib. APA-nın məlumatına görə meyit saat 15-10 radələrində Ağdam rayonunun Baş Qərvənd kəndi istiqamətində qoşunların təmas xəttində qaytarılıb. Cəsədin qaytarılmasında Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi, Azərbaycanın əsir və etkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının nümayəndələri iştirak ediblər. Əskər Orxan Şamilov noyabrın 16-sında Füzulidə atışma nəticəsində həlak olub. O, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iki əskərini öldürüb, sonda özü də həlak olub. Ermənistan və Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində İrandan yardım istəyə bilər. APA-nın məlumatına görə bunu İranın Azərbaycandakı fövqəladə və silahiyyətli səfiri Nasir Həmidi Zari deyib. Səfir bildirib ki, İran qonşuluğunda olan iki ölkənin müharibə vəziyyətində olmasından narahatdır. Digər vasitəsilərlə yanaşı İran da münaqişənin həlli istiqamətində müsbət addımlar ata bilər. Diplomat deyib ki, Ermənistan və Azərbaycan İranla səmimi şəkildə yaxınlıq eləyib, münaqişənin həllində yardım istəyə bilər, ancaq bu məsələ hər iki ölkənin rəsmiləri tərəfindən açıqlanmalıdır. Azadlıq Radiosunun yayımı yanvardan sonra da davam edəcək. Buna ABŞ Dövlət Katibinin Demokratiya, İnsan Haqları və Əmək Məsələləri üzrə müavini David Kramer bugün Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında deyib.
And based on the meeting with President Aliyev yesterday,
dünən Prezident Əliyevlə keçirdiyim görüşün nəticəsi olaraq deyə bilərəm ki, bu yayımlar davam edəcək və onlar davam etdiyi müddətdə müvafiq qurumlar arasında müzakirələr keçiriləcək və o müzakirələr keçirdiyi dövrdə yayımlar davam edəcək.
We did not discuss a specific time.
Biz hansı xüsusi bir cədvəl və yaxud da vaxt baxımından hansı bir kəsimi müzakirə etməmişik. Lakin məndə yaranan təəssürat ondan ibarətdir ki, yayım bu ilin sonundan sonra da davam etdiriləcək.
David Kramer. Milli Tili Radio Şurası isə deyir ki, məsələyə dekabrın ortalarında baxılacaq və müvafiq qərar da onda çıxarıla bilər. David Kramer həmçinin Azərbaycanın hakim dairələrini həbsdə olan jurnalistləri azad eləməyə çağırıb. Azərbaycanla əməkdaşlıqda söz azadlığı Avropa Birliyi üçün fundamental məsələdir. Bunu isə Azadlıq Radiosundan müsahibəsində Avropa Birliyinin baş katibi Javier Solonanın sözçüsü Kristina Gallat deyib. Gallat bildirib ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda 3 jurnalistin hələ də həbsdə olmasından çox narahatdır və Azərbaycan hökuməti hüquqi dövlətin qurulması istiqamətində islahatlar aparmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya-Gürcüstan danışıqları dekabrda Cenevrədə davam etdiriləcək. Bu barədə hər iki nümayəndə heyətinin üzvləri bugün Cenevrə görüşündən sonra bildiriblər. Bugünkü danışıqlar içi qrup çərçivəsində keçirilib. Avropa Birliyi, ATƏT və BMT-nin vasitəçiliyi ilə keçirilən görüşdə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra atəşkəsə riayət olunması, təhlükəsizlik qaçqınların geri qayıtması və insan haqları məsələləri müzakirə olunub. Danışıqlarda Abxaziya və Cənubi Osetiyanın nümayəndələri də iştirak edib. Bu ilin avqustunda Cənubi Osetiya ilə Gürcüstan arasındakı münaqişə Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsi ilə qurtardı. Rusiya bu separatçı bölgələrin ikisini də müstəqil dövlət kimi tanıdı. Rusiyanın Dövlət Duması prezidentin səlahiyyət müddətinin uzadılması ilə bağlı düzəlişi qəbul edib. Yeni düzəlişdə Rusiyada prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə qaldırılması nəzərdə tutulur. Dövlət Duması layihəyə 3-cü dəfə baxdıqdan sonra o Federasiya Şurasına göndəriləcək, həmçinin daha bir dəyişikliklə parlamentin fəaliyyət müddətinin 4 ildən 5 ilə artırılması təklif olunur. Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskaya'nın öldürülməsində tam olunan 4 nəfərin məhkəməsi qapalı keçiriləcək. Hərbi məhkəmənin hakimi deyib ki, bunu məhkəmə heyəti tələb edib. Heyət üzvləri bildiriblər ki, jurnalistlərin iştirak edəcəyi məhkəmə otağına girməyəcəklər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz az sonra elə indilərdə kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Akşamınız xeyir. Azadlıq Radyosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika Azadlıq Radyosunun yayımının davam etdirilməsi üçün Azərbaycan hökuməti ilə müzakirələr aparacaq, amma həmin müzakirələrdə radyonun verilişlərinin məzmunu müzakirə edilməyəcək.
Our goal, and I hope the goal of authorities here,
Vəzifə, hökumət vəzifəsi ondan ibarətdir ki, qanuna uyğun tərzdə bu radiostansiyaların yayımının davam etdirilməsinə şərait yaratmaqdır.
Qızlar üçün təzə iş yeri açılır. Dövlət işə dəvət eləyir.
Nə bilim, qıza yaraşmır.
Yox, yeah. Evdən qoymazlar, deyək hiç.
Özüm istəməzdim.
Xeyr, marağım olmazsana görə.
Həkimlə dərman şirkətinin gizli əməkdaşlığını reseptdən də anlamaq olar.
Danışır Azadlıq Radyosu. Azadlıq Radyosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radyosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radyosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Amerika geri çəkilmədi. Xarici radioların, o cümlədən Azadlıq Radiosunun Azərbaycanda yayımını tam dəstəklədi. Bakıda səfərdə olan Amerika Dövlət Katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə mavini David Kremer bugün keçirdiyi mətbuat konfransında Azərbaycanda xarici radioları tezlikdən məhrum etmə planına bir daha münasibətini açıqlayıb. Milli Teleradio Şurası bildirir ki, onun planı Azərbaycan qanunlarına əsaslanır. Kremerin mətbuat konfransından dediklərinə qulaq asaq.
Let me be clear, we respect the laws of this country and we're not
yenə onu qeyd etmək istərdim ki, biz Azərbaycan qanunlarına hörmət bəsləyirik və onlara sadiq qalmağın tərəfdarıyıq və heç bir halda onlara qarşı hərəkət etmək tərəfdarı deyilik. Biz bildiyimizə görə bu qanun 2002-ci ildə qəbul olmuş bir qanundur və cari ilin oktyabr ayında Azadlıq Radiosu ilə və Amerikan Səsi ilə və BBC ilə alaqada verilən bəyanat və yayılan xəbər, biz belə düşünürük ki, daha ehtiyatlı bir şəkildə bunu həll etmək və həyata keçirmək mümkün idi.
I think it could have been handled a little more carefully. Our goal, and I hope the goal of authorities here,
bununla əlaqədar vəzifə, əsas vəzifə, hökumət vəzifəsi ondan ibarətdir ki, qanuna uyğun tərzdə, qanunun tələbi ilə, tələbinə riayət edildiyi tərzdə bu radiostansiyaların yayımının davam etdirilməsinə şərait yaratmaqdır. Çünki mənə elə gəlir ki, onlar bu radioların dinləyici auditoriyasının olmasından xəbərdardırlar. Və bir şey də qeyd edim ki, yayımla əlaqədar aparılan müzakirələr, gələcək müzakirələr, radio proqramların mahiyyətinə toxunmayacaq və mahiyyəti haqqında müzakirələr aparılmayacaq. Daha çox yayımın hansı üsullarla və hansı tərzdə mümkünlüyü barədə məsləhətləşmələr aparılacaq.
They will be about the mode or means of transmission. If there are concerns and criticisms about the content, that can be discussed with the respective leadership.
Əgər radio proqramlarda, həmin radio stansiyalarda yayılan məlumatların məzmunu ilə əlaqədar suallar, narahatçılıqlar varsa, bu məsələlər birbaşa həmin radio stansiyaların rəhbərliyi ilə həll olunmalıdır. Lakin bizim təklif etdiyimiz təşəbbüs və irəli sürdüyümüz bu təşəbbüs heç bir halda həmin vəzifəni əvəzləmir və həmin müzakirələrin başlanması məsələsini özündə ehtiva etmir.
Amerika Dövlət Katibinin müavini David Kremerin bugün Bakıda mətbuat konfransında dedikləri. Yeni Amerika Prezidentinin Barack Obamanın Qafqaz siyasəti necə olacaq? O, Bush'un yolu ilə mi gedəcək? David Kremer deyir ki, yeni prezident regionda demokratiyaya diqqəti azaltmayacaq. Obamanın özü artıq xarici siyasətinin əsas istiqamətlərini açıqlayıb, amma Qafqaz haqqında konkret bir şey deyilməyib. Amma məsələn, dünən Obama Gürcüstan lideri Mikhail Saakashviliyə zəng eləyib, Saakashvilinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir ki, Obama Amerikanın Gürcüstana dəstəyinin davam edəcəyini bildirib. Amerikanlar ona da işarə vururlar ki, Obamanın Azərbaycana münasibəti həm də Bakının özündən asıldı. Azərbaycan hakimiyyətinin boğçasında Obamanın könlünü xoş eləmək üçün nələr var? Bu haqda Babək Bəkirin hazırladığı reportajda.
Let me first say that I think for not only many Americans but for many people around the world the election in the United States was.
Demək istərdim ki, ABŞ-dakı seçkilər təkcə Amerika üçün yox, dünyanın bir çox ölkələri üçün çox nəzərə çarpan və fəxr olunmalı bir hadisə idi. Ona görə çox vacibdir ki, ABŞ-da hakimiyyətə yeni administrasiya gəldiyi dövrdə Azərbaycan hökuməti öz tərəfindən burdan müsbət ismarızlar göndərsin. İnanıram ki, biz insan haqları və demokratiya sahəsində çox böyük irəliləyiş görəcəyik.
Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin demokratiya, insan hüquqları və əmək məsələləri üzrə müavini David Kramer Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib. Görəsən, indiki vaxtda Azərbaycan hakimiyyətinin verə biləcəyi müsbət ismarışlar nədən ibarət ola bilər? Farix Sadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə deyir ki, bu hazırda ilk növbədə xarici radiostansiyalara yaradıla biləcəyi məhdudiyyətlərə yol verməmək ola bilər.
Xarici radiostansiyalara toxunmamaq lazımdır. Bu ən demək birinci məsələdir belə deyək. Bunlar hamısı Azərbaycan demokratiyasının xeyrinə işləyir. İlk növbədə jurnalistləri türmədən buraxmaq lazımdır. Ondan sonra siyasi partiyalara fəaliyyət göstərmək üçün daralmış imkanları genişləndirmək lazımdır. Ondan sonra keçən seçkidə olan və ya nə seçki prosesində olan şikayətlərə baxmaq lazım. Ondan sonra toplaşma azadlığını təmin eləmək lazımdır. Din azadlığını təmin eləmək lazımdır. Xaricdə qalan bizim mühacirlər var, demokratlar var. Onları amnistiya eləmək lazımdır. Hamını geri qaytarmaq lazımdır. Addımlar belədir.
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin sədr müavini Gültəkin Hacıyeva isə deyir ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə həm enerji məsələlərində, həm də antiterror kampaniyaları çərçivəsində uğurla əməkdaşlıq edir. Onun sözlərinə görə gənc və yenicə demokratik islahatlara başlayan Azərbaycan həm qərblə, həm də Birləşmiş Ştatlarla demokratik məsələlərlə də bağlı əməkdaşlıqda maraqlıdır. Gültəkin Hacıyeva deyir ki, respublikaçılar dönəmində olduğu kimi bundan sonra da Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə demokratiya məsələlərində əməkdaşlığı davam etdirəcək. Hikmət Hazzadənin dilə gətirdiyi gözləntilərlə bağlı isə xanım millət vəkili bunları bildirir.
Bu çəkdiyiniz problem məsələlərin sırf Azərbaycan-Amerika əməkdaşlığının nəticəsi kimi yox, Azərbaycanda gedən dinamik bir prosesin nəticəsi kimi görürəm və düşünürəm ki, bütün mövcud problemlər demokratik təsisatların inkişafı istiqamətində yaranan problemlər də inşallah yavaş-yavaş əlsəlini tapacaqdır. Çünki bu ilk növbədə cəmiyyətin sifarişidir, bu dövrün tələbidir və Azərbaycan da addım-addım dünya tərəfindən qəbul olmuş demokratik standartlara yaxınlaşdığını sübut edir.
Azərbaycan Namunə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da deyir ki, indi Azərbaycan hakimiyyəti Barack Obama administrasiyasına görə yox, Azərbaycanda demokratiyanı inkişaf etdirmək xatirinə müsbət ismarışlar verməlidir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyəti gərək tövrükdə Azərbaycanda demokratik sistemin qurulmasıyla bağlı siyasi iradəsini ortalığa qoymalıdır. Bu siyasi iradə də yoxdur. Bu prinsipial məsələdir. Yəni, mən güman etmirəm ki, demokratiya və insan haqları sahəsində hansısa bir mesaj verməklə məşğul olmalıdır Azərbaycan hakimiyyəti. Bu sahədə ciddi işlər görülməlidir. Bu sahədə vəziyyət çox ağırdır.
Eldar Namazovun sözlərinə görə siyasi iradə o zaman özünü göstərər ki, partiyalara bərabər mübarizə imkanları yaradılsın. Azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün həm qanunverici baza, həm də real şərait dəyişdirilsin. Bununla belə Eldar Namazov da düşünür ki, bu islahatlara həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasından başlamaq çox yaxşı olardı.
Babək Bəkirin reportajı. Hələ ki, Obamanın başı özünə komanda yığmağa qarışıb. Ən çox maraq doğuran məsələ isə odur ki, Obama dövlət katibi vəzifəsinə kimi qoyacaq. Real namizədlər sırasında Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizəd seçkilərində Obamanın rəqibi olmuş Hillary Clinton da adı çəkilir. Amma Amerika mətbuatı yazır ki, Clinton Obama üçün baş ağrısına çevrilə bilər. İlkin Məmmədovun söhbəti.
İkisi bir arada və ya birinin qiymətinə ikisi. Tez-tez TV şoplarda və ya şampon reklamlarında işlədiyimiz bu ifadəni Washington Post qəzeti Amerikan gələcək dövlət katibi haqqında işlədib. Söhbət yeni seçilən Barack Obamanın köhnə prezident Bill Clintonın xanımı Hillary Clintonı dövlət katibi təyin eləmək ehtimallarından gedir. Qəzet iddia edir ki, əgər Obama Hillary Clintonı dövlət katibi təyin eləsə, onda birinin qiymətinə iki Clinton almış olacaq. Bizim ataların sözü ilə desək, bir güllə ilə iki dovşan vuracaq. Yəni, həm Hillary Clintonı komandasına qatacaq, həm də keçmiş prezident Bill Clintonın adı da onlardan yanaş çəkiləcək. Washington Post'a görə Obama ilkin seçki dövründə öz əlihtarı olan Hillary Clinton'ı komandasına qatmaqla eynən Abraham Lincoln kimi rəqibləyi ilə çalışan bir prezident imici qazana bilər. Həm də göstərər ki, ağıllı və bacarıqlı adamların ətrafında olmasından çəkinmir. Üstəlik, 1981-ci ildən bu yana Bill Clinton Ağ evə girə bilən yeganə demokrat prezidentidir. Və əgər Obama dövlət işi təcrübəsi olan komanda ilə çalışmaq istəyirsə, istər-istəməz Clinton'ın komandasına ehtiyacı var. Bir məqam da var ki, Hillary Clinton ölkəsinin ex-birinci xanımı olmaqla bərabər, həm də müstəqil və yetərincə uğurlu dövlət karyerası var. Senatın Silahlı Qüvvələr Komitəsinin üzvü olduğu və birinci xanım olduğu vaxtlarda yetərincə təcrübə qazanıb və yumşaq və sərt siyasətin yaxşı-pis tərəflərində öyrənib. İlkin seçki dövründə namizədliyi uğrunda yarışda Obamaya qarşı sərt kampaniya aparsa da, uduzandan sonra məhz Obamaya dəstək verməsi göstərir ki, o həm də yaxşı komanda oyuncusudur. Ancaq qəzet yenə də Obamanın birinin qiymətinə iki Clinton almaqdan elə də qabağa düşməyəcəyini düşünür. Hətta Washington Post iddia eləyir ki, Clinton ailəsi ilə birgəlik Obamaya xeyirdən çox baş ağrısı gətirəcək. Səbəbsə, Hillary Clintondan daha çox ex-prezidentin özünün keçmişidir. Qəzetin fikrincə kimlərsə dərhal cənab Clintonın prezidentliyi dövründə və ya hətta ondan sonra da haqqında yayılan şayiələri yada sala bilər. Və ya Bill Clintonın prezident kitabxanası və şəxsi fondunun hətta səlahiyyət müddəti bitəndən sonra da bir çox mənbələrdən, xarici ölkələrdən də milyonlarla dollar bəxşiş almasını yada sala bilər. Çünki Amerikada uzun müddət mübahisələr gedib ki, prezidentlərə səlahiyyət müddəti başa çatandan sonra da öz fondlarına köhnə siyasi kontaktlarından və ya hər hansı şübhəli mənbələrdən maliyyə almağa qadağan eləsinlər. Və bunu hamı bilir ki, Clintonın fonduna Kuveyt, Qatar, Brunei, Tayvan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələr hərəsi 1 milyon dollar bağışlayıblar. Səudiyyə Ərəbistanının kral ailəsi isə 10 milyon dollar. Və çox güman ki, xarici siyasətə cavabdeh olacaq bir şəxs kimi Hillary Clintonın bu ölkələrə yönələn istənilən addımını ərinin aldığı iyanələrə bağlayanlar da olacaq. Fondla bağlı başqa problem də yarana bilər. Rəsmən Clinton fondu AIDS, yoxsulluq kimi qlobal problemlərlə mübarizə aparır. Amma əgər Bill Clinton bu fondda fəaliyyətini davam etdirsə, dövlət katibi kimi eyni məsələlərlə məşğul olacaq Hillary Clintondan yollarının kəsişməyəcəyinə kim təminat verə bilər? Üstəlik, Bill Clinton prezidentlikdən gedəndən sonra məsləhətçi kimi çalışıb və bir çox iri biznes sahibləri xarici dövlətlərə də xidmətlər göstərib. Məsələn, 2005-ci ildə cənab Clinton Kanadalı filiz maqnatı Frank Giustra ilə Qazaxıstana gedib. Həmin maqnat Clintonın fonduna 130 milyon dollar yardım eləmişdi. Clinton Giustranı bankettə Qazaxıstanın prezidenti Nursultan Nazarbayevlə görüşdürüb və cəmi bir neçə gün sonra Kanadalı biznesmenlə Qazaxıstan hökuməti arasında uran yatağını işlətməli ilə bağlı razılaşma imzalanıb. Qısası, Washington Post'un fikrincə Bill Clinton bütün köhnə vərdişlərindən əl çəkib, bu sadalanan məsələlərin də hamısına aydınlıq gətirməlidir. Əks halda, o həm Obama üçün, həm də dövlət katibi olsa, həyat yoldaşı üçün Hillary Clinton üçün də böyük baş ağrısı ola bilər.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Qadınlar da yol polisi olacaq. Həkimlə dərman şirkətinin əməkdaşını reseptdən də anlamaq olar. Bunlar haqqında birazdan. Kontekstdən sonra isə 14-24 verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
14-24 Orta məktəbdə şagirdlər niyə döyülür?
Uşaq qaçır dərsdən, gedirlər tutub gətirirlər yenə sinifə. Öz başına işimi döyməzdi müəllim. Sonra yenə görür, mən düzəlmirəm, indi çarəsi olmayıb döyüb məni. Ondan başqa da çarəsi yoxdur axı müəllim.
Döyülən məktəbdə hansı psixoloji dəyişikliklər baş verə bilər?
Həddindən artıq böyük qorxu yaranıb, əsmələri yaranıb, tik deyirlər, üzündə deməli göz qırpma yaranıb, bu məktəbə getməkdən qorxur.
İnternetdə yayılmış və şagirdlərin döyülmə səhnələrini əks etdirən videorolikləri bu həftənin 14-24-ü müzakirəyə çıxarıb. 101.7 FM-də gənclərin verilişində ən qaynar diskussiyaları qaçırmayın.
...14-24'e təxminən 16 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Elə bir dərman ki, xeyri xəstədən çox həkimə dəyir. Vaxt var idi ki, dərmanı ancaq dövlət alıb aptekləri paylayırdı. Bazar iqtisadiyyatı bir tərəfdən çox gözəl imkan yaradıb ki, dərman bolluğu yaransın. Dünyanın hər yerini Azərbaycana dərman gətirilsin. Amma o bir tərəfdən bir-biri ilə rəqabət aparan şirkətlər öz dərmanlarını satmaq üçün ən müxtəlif yollardan istifadə edirlər. Bu həftə Azadlıq Radiosunda dərman biznesi sahəsini araşdırırıq. Bugünkü söhbətimiz həkimlərlə dərman şirkətlərinin gizli əməkdaşlığı haqqındadır. Bu məsələni həmkarım Şəhla Sultanova araşdırıb. Xəstələr həkimlə dərman şirkətinin əməkdaşlığını reseptdən də anlaya bilərlər. Reportaja qulaq asaq.
Bu həkim firma dərmanına yazır. Onlara o sərf edir. Onun faizini bunlar alır. Mənim anama yazmışdılar. Onun döşündə xoş xəsiyyəti şiş var idi. Yazmışlar o dərmanları, o nə qədər müalicə elədi, xeyir olmadı. Daha da vaxtı getdi də. Sonra da gəldi, mədəsində çıxdı həmin yer. Çönmüşdü, raka çönmüşdü.
Sevda xanım deyir ki, xalq arasında firma dərmanı adlanan, yəni həkimin məhz sövdələşdiyi firmanın dərmanını yazması onun ailəsi üçün fəsadla nəticələndi. Onlar əlac üçün həkimi müraciət eləsələr də əlac yox, əlavə xəstəliyi qazandılar. Çünki həmin o firma dərmanı əlac gətirmədi. Bəs həkimlər belə dərmanları hansı vasitələrlə satırlar? Onların burada marağı nədir? Yəqin ki, dost tanış, qohum qonşu arasında kiminsə dərman distributoru işləməsi tanış aldı. Bu biznesin əlaqələndiriciləri də məhz həmin distributorlardır. İki ay əvvələ qədər distributor işləmiş Aysel'in dedikləri.
Distributorun işi heç nə gəlirdi. Həkimin yanına, qruba qalara deyirdi ki, ben misal üçün bu dərmanı yaz, işənə də falan qədər faizi bundan şəhəm ediləcək. Satışdan sonra. Həkimlər də suda borsa razılaşırdılar. Reyləsi var, özünə əminim eləyir, amma bu toki axıda pulu içdi, hamısı razılaşırlar.
Beləliklə, dərman firmasının distributoru həkimlə razılaşdıqdan sonra ona firmaya məxsus resept blanka verilir və hər dəfə həmin reseptlər apteklərdə yığılaraq firmaya təqdim olunur. Hər resept blankının üstündə də həkimin kodu yazıldığından onun nə qədər dərman satdığı ayırt edilərək faizi ödənilir. Aysel və digər distributorların dediklərinə görə faiz dərman firmasına görə fərqli ödənilir. 12% də ola bilər, 30% də. Səhiyyə Nazirinin müavini Elsevər Ağayev deyir ki, bu yaxınlarda şirkətlər tərəfindən həkimlərə reseptlərin yazdırılması ilə əlaqədar neqativ hallar nazirlikdə də müzakirə olunub.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən böyük əczaçılıq şirkətlərinin hamısı Səhiyyə Nazirliyinə dəvət olundu, onlarla ciddi söhbət aparıldı. Vahid resept blaklarında reseptlərin yazılmasına ilə əlaqədar həmin şirkətlərlə ciddi söhbət aparıldı. Dediyim kimi, onlar Səhiyyə Nazirliyinin vahid resept blanklarını müxtəlif işarələrlə, rənglərlə bəzəyərək həkimləri də o reseptləri yazmağa sövq edirlər. Və bununla da əlaqədar Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ciddi mübarizə aparılır.
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, qurum həkimlərin müəyyən firmalarla sövdələşərək xəstəyə həmin firmanın dərmanını yazması ilə bağlı daha çox regionlardan şikayət alır. Onun dediyinə görə o özü də şəxsən belə bir halla rastlaşıb ki, ona müəyyən firmaya məxsus, lakin diaqnoza uyğun gəlməyən dərman satıblar. Eyüb Hüseynov deyir ki, bu cür yazılan dərmanların fəsadlarından biri onun daha çox saxta olma ehtimalıdırsa, ikinci səbəb də
həkimlərin şirkətlərin təsirat düşməsi, yəni orada faiz alırlar, diaqnoza uyğun olmayan bahalı dərmanlar yazırlar. Oradan həkimlər faiz alırlar.
Eyüb Hüseynov deyir ki, həkimin müəyyən firmaya məxsus dərmanı yazmağa meylliliyi onun otağının görünüşündə də hiss oluna bilər. Əgər otaqda hansısa firmaya məxsus qələm və bloknotlar və ya başqa əşyalar varsa, bu halda onun yazdığı dərmanların sövdələşmə əsasında müəyyən firmaya məxsus olduğundan şübhələnmək olar. Həkim Adil Qeybula isə deyir ki, bəzi həkimlərin sövdələşmə yolu ilə müəyyən firmaya məxsus dərmanı yazması halları olsa da, bunu bütün həkimlərə şamil eləmək olmaz. O deyir ki, belə hallar kütləvi xarakter daşımır.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq astıq. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan müxalifətinin birləşmək dərdini isə ən bahalı dərmanla müalicə eləmək deyəsən çətindir. Boykot qutardı, umuküsülər başladı. Prezident seçkilərini boykot eləmələri əsas müxalifət partiyalarının əzəli problemi olan birləşmək məsələsini arxa plana keçirmişdi. Amma seçkidən sonra köhnə inciliklər yenə özünü büruzə verməyə başlayır. Düzdür, prezident seçkiləri başa çatıb, amma gələn il bələdiyyə seçkiləri olmalıdır. 2010-cu ildə isə parlament seçkiləri gözlənilir. Hakimiyyətin qınağı belədir ki, müxalifətin başı daxili didişmələrə qarışıb və cəmiyyətdə nüfuzunu itirib. Müxalifətçilər bunun əksini nə ilə sübut edə bilərlər? Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asaq.
15 oktyabr prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanın 5 müxalifət partiyası bir araya gələrək ölkədəki siyasi situasiya ilə bağlı birgə qərarlar verdilər. Prezident seçkilərinə eyni mövqeydən qiymət verən partiyalar bundan sonra da işbirliyini davam etdirəcək və genişləndirəcəyik dedilər. Daha sonra partiyalarda inteqrasiya prosesinin necə davam etməsi ilə bağlı məsləhətləşmələr başlandı. Son günlər isə Azərbaycan mediasında müxalifətin heç zaman bir araya gələ bilməyəcəyi ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. AXCP sədri Əli Kərimli isə düşünür ki, 5 müxalifətçi partiyanın birləşdiyi müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi kimi tanınan qurumun formalaşdırılması prosesini mütləq başa çatdırmaq vacibdir.
Biz indiyə qədər yalnız funksional əməkdaşlıq edirdik.
hesab edirik ki, biz daha sıx inteqrasiyaya nail olmalıyıq və indidən cəmiyyəti artıq bir il bundan sonra keçiriləcək bələdiyyə və parlament seçkilərinə səfərbər etməliyik. Ölkədə bələdiyyə və parlament seçkiləri ərəfəsində siyasi vəziyyəti dəyişməyin özü üçün də bizim fikrimizcə müxalifətin real birliyi lazımdır.
AXCP sədri deyir ki, əgər müxalifət bir an öncə seçki məcəlləsinin demokratikləşdirilməsi, bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi, siyasi məhbusların azad olunması və söz azadlığının qorunması ilə bağlı mübarizəyə başlasa, ölkədəki siyasi situasiyanı daha tez dəyişdirmək olar. Əli Kərimli bütün hallarda müxalifətin birləşməsi prosesinin uğurla başa çatacağına ümid etdiyini deyir. Müsavat Başkanı İsa Qəmbər də müxalifət partiyaları arasında aparılan müzakirələrdə bir sıra prinsipal məqamların artıq razılaşdırıldığını deyir. Ancaq müəyyən detallar ətrafında müzakirələr hələlik bitməyib. İsa Qəmbəri narahat edən əsas məqam isə mediada müxalifətin birliyi ilə bağlı müzakirələrin dəqiq işıqlandırılmamasıdır.
Müxtəlif nüanslar barədə müxtəlif partiyaların təmsilçiləri fikir bildirərkən bəzən bu fikirlər fərqli görünür. Ancaq bütövlükdə dediyim kimi normal bir proses gedir. Bu prosesin mediada əks olunması da bərbad bir vəziyyətdədir. Mən isə bilirəm ki, prosesləri nə ləngitməyə, nə də xüsusi olaraq, süni olaraq sürətləndirməyə ehtiyac yoxdur.
Danışıqların daha bir iştirakçısı, Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət də deyir ki, müxalifət partiyaları zaman itirmədən ölkədəki siyasi situasiyanı dəyişmək və hədəflərə çatmaq üçün bir araya gəlməlidir. Ayna Zirkalı qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov isə düşünür ki, ölkədə siyasi dəyişikliklərə nail olmaq üçün müxalifətin birləşməsi əsas şərt deyil. Əsas müxalifət partiyalarının resurslarıdır. Siyasi şərhçi deyir ki, müxalifətin indiki durumu və imkanları ilə ölkədə siyasi dəyişikliklərin mümkün olacağı böyük sual altındadır.
Ənənəvi adlandırdığımız və kifayət qədər potensial elektorata malik müxalifətin resursları isə gündən günə məhdudlaşdırılır. Mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə addımlar davam etdiriləcək. Müxalifət daxilində də baxışlarda birlik yoxdur. Onların bir hissəsi eyni zamanda küstulda oturmaq çalışır. Yəni bir tərəfdən özünün müxalif timasını qoyub saxlama, digər tərəfdən hakimiyyətin yarada biləcəyi o böyük tip müxalifətin müstəvisində də oynamağı özünə mümkün sayır.
Rauf Mirqədirov deyir ki, belə bir halda ölkədə gedən proseslərə münasibət baxımından müxalifətin ortaq məxrəcə gələcəyinə inam son dərəcə azdır.
Aygün Muradxanlı. Azərbaycan rayonlarında borc dəftərləri şişə bilər, dolanışıq çətinləşə bilər. Səbəbi Amerika ilə bağlıdır. Amerikanın ev bazarından başlanan böhran artıq bütün dünyaya yayılıb. 2 milyon Azərbaycanlının yaşadığı Rusiyada da iqtisadiyyatın inkişafı zəifləyəcək. Büdcənin əsas gəlir mənbəyi neft ucuzlaşır, səhm bazarında elə kəskin enişlər baş verir ki, axır aylarda alver 30 dəfə dayandırılıb. Dünya Bankı hesablayıb ki, dünya boyu miqrantların öz vətənlərinə, ailələrinə göndərdiyi pul nə qədər azala bilər? Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Son vaxtlar elə oldu. Ancaq nə var? Vəziyyətlə əlaqədar biz də razılaşırıq da, nə var maliyyə? Az günlər, az yeriyik.
Bunu Ziyafət İbrahimova deyir. Deyir ki, onun hələ 20 il əvvəl Rusiyaya bazarda işləməyə getmiş ərinin, sonra da atasının ardınca Rusiyaya taksi şoferinə getmiş oğlunun indi evə göndərdiyi pul azalıb. Eyni fikri Azadlıq Radiosunun Moldovada, Qırğızstanda, Əfqanistanda keçirdiyi sorğularda da deyirlər. Səbəb maliyyə böhrandı. Söhbət isə ölkələrin gəlirləri ilə müqayisədə böyük məbləğlərdən gedir. Dünya Bankının hesablamasına görə Rusiyada işləyən taciklərin evə göndərdiyi pul Tacikistanın daxili məhsulunun təxminən yarısıdır. Moldovada təxminən 40%. Özdə bu, bank yolu ilə göndərilən pulların hesabıdır. Nə qədər pul tanış bilişlə göndərilir, bunu bilən yoxdur. Əfqanistana dünyanın ən varlı ölkələri yardım edir. Keçən il Əfqanistana 13 milyard dollar yardım veriblər. Xaricdə işləyən Əfqanların evə göndərdiyi pul isə bununla müqayisə olunan səviyyədə yarım milyard dollardır. Dünya Bankı deyir ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrin xaricdə işləyən vətəndaşları hər il evlərinə 280 milyard dollar pul göndərirlər. Ancaq bu rəqəmlər artıq keçmişdə qalır. Çünki maliyyə böhrandır. Yüksəliş dövründə yaxşı gəlir gətirən sahələr isə, məsələn, tikinti böhrana çox həssasdır. Xaricə işləməyə gedənlər də ilk növbədə tikinti kimi sahələrdə çalışırlar. Qırğızstanın İqtisadi İnkişaf Naziri Akılbek Caparov keçən həftə dedi ki, Rusiyada böyük tikinti şirkətləri iş yerlərini bu il 30% ixtisar eləyiblər. Gələn il ixtisarlar 50% çata bilər. Nazir bunu ona görə deyirdi ki, qırğızların işləməyə ən çox getdiyi ölkələr Rusiya və bank böhranı keçən il başlanmış Qazaxıstandır. Nazirin sözlərinə görə, bu iki ölkədə iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi qırğızların evə göndərdiyi pulu əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və nazir xəbərdarlıq eləyirdi ki, bütün bunlar Qırğızstanın iflasına gətirə bilər. Dünyada ümumi vəziyyət isə belə dramatik olmasa da pisləşməyə doğru gedir. Keçən həftə BMT-nin ticarət və inkişaf üzrə bölməsinin rəhbəri Supaçay Paniçipakti dedi ki, bu il işçi miqrantların evlərinə göndərdiyi pullar 6% azalacaq.
Elxan Nəsibli. Naxçıvanda isə qadınlar üçün yeni iş yerləri açılır. Yol polisi. Yol polisi ənənəvi olaraq Azərbaycanda kişi işi sayılır. İndi Naxçıvanda bu ənənəni dəyişmək qərarına gəliblər. Amma işə ancaq cavan qızlar qəbul edilir. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın reportajı.
Yaxın günlərdə Naxçıvanda kişi yol patrul xidməti əməkdaşları ilə yanaşı, qadın əməkdaşlara da rast gəlmək mümkün ola bilər. Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyi ilk dəfə olaraq Dövlət Yol Polisi İdarəsinə yol patrul xidməti inspektoru vəzifəsində işləmək üçün qadınları işə dəvət edir. Maraqlıdır ki, gənc xanımların işə daha çox diqqətini cəlb etmək üçün sıravi və kiçik sıravi rəis heyəti vəzifəsində xidmətə yalnız orta və orta ixtisas təhsilli qadınlar qəbul edilir. Deməli, təhsilindən asılı olmayaraq boyu 165 cm-dən yuxarı, yaşı 20-dən aşağı və bir qayda olaraq 30-dan yuxarı olmayan xanımlar üçün yeni iş imkanları açılıb. Bəs dədə-babadan xüsusi adət ənənəsi, qayda qanunları ilə fərqlənən Naxçıvanda qadınlar onlara verilən imkanlar necə istifadə edəcəklər? Bu sualı aydınlıq gətirmək üçün şəhərin ən çox gedişli-gəlişli yollarında gənc xanımlara müraciət etdik. Siz işləyərdiniz yol polisi?
Yox.
Niyə?
Nəsə xoşum yoxdur elə şeyə. Ya, ümumiyyətlə xoşlamıram elə şeyi.
Siz necə?
Xeyr. Sadəcə xeyr.
Nə bilim, qıza yaraşmır.
Yox.
Niyə?
İstəmirəm. Xoşlamıram. Evdən qoymazdı, dəqiq.
Özüm istəməzdim.
Xeyr, marağım olmazdı ona görə. Mən işləmək istəyərdim.
Müraciət eləmək istəyirsiniz?
Xeyr. Yox, amma işləməzdim, xoşlamazdım. Nə bilim, qadınlara uyğun olmayan. Yəni, olduqsun işləməzdim.
Bəs siz xanım? Yox,
işləyərdiniz. Hə,
işləyərdim.
Sənətlərinizi verməyi düşünürsünüz?
Yox.
Niyə? İstəyərdim, amma evdən qoymazdım.
Bəs sürücülər necə? Zaman-zaman mübahisə etdikləri, bəzi hallarda hətta əlbəyaxı olduqları, yeri gələndə salamı siqnalla verdikləri, kişi yol polisi əməkdaşları ilə yanaşı, qadın yol polisini görməyə alışacaqlarmı? Mikrofonumuzu uzatdığımız sürücülərin dediklərindən aydın oldu ki, onların xanımların bu vəzifədə işləməsinə münasibətləri müsbətdir. Deyirlər ən az ona görə ki, filmlərdə gördükləri reallaşacaq. Bir də qadınların daha mərhəmətli olduqlarına inanırlar.
Dünyamın cəhətdə İstanbul'da da cəhəri ordu var. Qadın şoförlər vardı, qadında polislər olsa yaxşı olur.
Apa alın.
Yani
Nə deyim, yaxşı olar da, yəni olar.
Valla, nə deyim, yaqın yaxşı olar.
Hansıdan da yaxşı olar?
Nə deyim, valla. Yaqın qadınlarına bir, cənə bir dil topa olar da, valla. Nə deyim, axı. Çatın da, işləmək sən çox çatın.
Yəni, qadınlar olsa, sizlərdə
düşdür. Düşdürlər də, yaqın ki, düşdürlər. Həli, həli.
Yaxşı olar, yəni, fərqi yoxdur bizə, qadın kişi. Dövlət məmurudurlar, fərq olmaz. Yəni, görmüşük, başqa dövlətlər də var, qadın polislər də var, görmüşük, bunu televizorlarda görmüşük.
Yola verirlər, işləyərək, gələ bir beş gibi qazanarıq. İmkan verirlər, ola çarpın.
Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın reportajı idi bu. Mən Rövşən Qəmərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan gənclər üçün 14-24 verilişi başlayacaq. Hələlik.
14-24 Həmşəki vaxtda sizi biz salamlayırıq, 14-24 heyəti. Efirimizə xoş gəlmişsiniz, həmşə azadlıqda. Efiri mən aparıram, Müsalə Əlibəyli. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey! şagird münasibətlərini müzakirə edəcəyik bugün. Daha dəqiqi məktəbdə müəllimlər və şagirdlər arasında yaşanan qarşıdurmaları YouTube internet şəbəkəsində yayımlanıb Azərbaycanda, Azərbaycan məktəblərində müəllim və şagird arasında olan dava-dalaş. Biz də bunu müzakirə etməyə çalışacağıq ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə müəllim və şagird arasında münasibətlər niyə əlbəyaxa döyüş həddinə qədər gəlib çıxır? Müəllimdir günahkar yoxsa şagird? Və təbii ki, həmsöhbətlərimin köməkliyi ilə bu məsələyə araşdırmağa çalışacağıq. Onları əziz dinləyicilər sizə təqdim edirəm. Belə ki, Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşidli və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səid Ağayevdir qonağımız. Xoş gəlmisiniz. Salamlayıram sizə əziz həmsöhbətlərim.
Təşəkkürlər.
Xoş gördük sizi. Və öncə də dediyim kimi internetdə yəni belə bir videolar yayılıb Azərbaycan məktəbləri haqqında və oradakı müəllim və şagird münasibətlərini əks etdirən. İstərdim ki, sizi dəvət edim bir bu videolardan bir ikisinə nəzər sala, sonra isə bu yəni kontekstdə söhbətimizi davam etdirərik. Dinləyicilərimiz üçün də onu deyim ki, səsləri təqdim edəcək, sonra isə mən qısa təsvir verəcəm onlardan. Belə gördünüz bu səhnələri və mən təsvir edim ki, birinci video baxdığımız videoda coğrafiya dərsində müəllim dərsə cavab verə bilməyən şagirdin üstünə yeriyir və başına vurmağa başlayır və elə bunu müzakirə edib Məlahət xan, müəllim və şagird arasında belə qarşıdurmaların baş verməsinə səbəb nədir? Yəni nəyə görə münasibətlər əlbəyaxa döyüşlə nəticələnir?
Mən sözünüzü məni dəhşətə gətirdi bir müəllim olaraq. Heç o Sovet dövründə, yəni o inzibati amirlik qayda qanunlarının hökm sürdüyü və şagirdin bir obyekt kimi, əşya kimi qəbul edildiyi bir zamanda da belə müəllim-şagird davranışları, belə əlbəyaxa döyüşlər sinifdə baş verməmişdi. Bu doğrudan da müəllimləri də, pedaqoji kollektivləri də, əlaqədar strukturları düşündürücü faktlardır. Və dəhşətli, türk ürpədici faktlardır ki, bizim siniflərdə şagird-müəllim arasında belə əlbəyaxa döyüşlər baş verir. Nədən irəli gəlir? Zaman irəli gedir, ancaq bizim müəllimlər geridə qalır. Yeniliyi qəbul edə bilmir. Nədə geridə qalır? Yeni texnologiyaların qəbulunda, yeni təlim metodikasının tətbiqində, yeni şagird-müəllim münasibətlərinin, pedaqoji əməkdaşlarının yeni formalarının öyrənilib öz dərslərində, öz fəaliyyətlərində tətbiq etmədə geri qalırlar. Yəni bu fakt açıqca göstərir ki, bəli, müəllim dərs oxuya bilməyən ya da suala cavab verə bilməyən lövhə qarşısında özü də 15-16 yaşında bir gənci elə şapalaqlama, elə təqrici sözlərlə alçaltmaq bu önü göstərir ki, bəli, bu müəllim öz yerində deyildir. Bu müəllimin pedaqoji texnologiyadan, pedaqoji etikadan, adicə elementar etikadan xəbəri yoxdur və hesab edirəm ki, belə müəllimlərə bizim məktəblərimizdə yer olmamalıdır.
Bir də qeyd edim dinləyicilər üçün ki, digər qonağım həmsöhbətim Səid Ağayev hazırda məktəbdə oxuyur Bakı məktəblərinin birində. Səid, sən təcrübəndə belə bir görüntün, yəni şahidi olmusanmı məktəbdə? Və sənin ümumiyyətlə fikrin necədir bu videolara?
Şagirddədir. Niyə? Çünki bu növrəni şagird belə qoyur. Çünki mən özüm məktəbdə oxuduğuma görə bilirəm də görə nə var. Kadra baxdığımıza görə telefon ara məktəb ara. Uşaq məktəbə telefon aparır. Məncə düz deyil bu. Gedirlər məktəbdə, nə bilim, telefonla iqra köçürürlər, nə boş-boş işlər. Yəni buna müəllim birinci dəfə öz bildirişini edir, ondan sonra bu zor kullanır ki, yəni bu sonra uşaq başa düşsün. Yəni buna görə baxdığımıza görə ki, gördük ki, yəni 90% uşaqdadır günah.
İkinci halda, yəni ikinci videonun dinləyicilər üçün biraz qaranlıq qala bilər. Təsvir edim ki, şagird müəllimin masası üzərində oturmuş vəziyyətdə və müəllim içəri daxil olur, lakin ona heç bir reaksiya vermir həmin şagird və müəllimin üstünə belə deyə yeriyir və onlar artıq müəllim onu vurmalı olur. Əgər şagird nizam-intizam qaydalarına əməl etmirsə, məktəb yəni qaydalarına davranışı uyğun deyilsə, çıxış yolu müəllim üçün onu döyməkdirmi, yəni təhqir etməkdirmi? Bax, buna istərdim fikir.
Mən belə yenə də o görüntülərlə bağlı, yəni o gördüyümüz kadrlarda biz bir nəticəni gördük. Uzun müddətli bir prosesin nəticəsidir bu. Ailə tərbiyəsinin, ailə təliminin, məktəb tərbiyəsinin, məktəb təliminin verdiyi o nəticəni, verdiyi tərbiyənin nəticəsini gördük. Demək, haradasa yanlışlıq var. Ailədəki olan yanlışlıq məktəbdə düzəlməlidir. Məktəbdə olan yanlışlıq ailədə düzəlməlidir. Və mühit də bunlara dəstək verməlidir. Bilirsiniz, tərbiyədə üç qanat var. Ailə, mühit, məktəb. Əgər bu həlqələrdən biri, bu qanatlardan biri sınarsa, əylərsə, sözsüz ki, bugün bizim şagirdlərimiz elə oturacaq. Müəllim orada biraz səbirli olmalıydı, taktiki yanaşmalıydı və hesab edirəm ki, şagird ondan nəticə çıxardardı. Oqunaya bilərdi onu, tənəfsə yanına çağırıb başqa cür hərəkət eləyə bilərdi. Ancaq sinif qarşısında 10-11-ci sinif şagirdini elə döymək, o şagird, yəni onların fısatansı dövrüdür, onların yetkinlik yaşına, yəni elə bir keçid dövrüdür ki, onlar hələ hərəkətlərinə o qədər də cavabdeh, məsuliyyət deyil, nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu o qədər də seçmirlər. Onun o yaş dövrünün, psixoloji dövrünün elə bir vəziyyətdədir ki, elə bir həddidir ki, o həddə o hərəkətlərini nizamlaya bilmir. Ancaq müəllim yaşca böyük axı, o hərəkətlərini nizamlamağa borçludur.
Sizcə, məsələn, müəllimin sosial vəziyyəti necə təsir edə bilərmi? Bu situasiyaya gətirib çıxara bilərmi?
Sözsüz iqtisadi çətinlik var və o təsir eləyir. Çünki müəllim, dərsə gələn müəllim fikirləşir ki, evinə gedəndə uşağına nə verəcək, nə yedirdəcək, qazanında, evində bir şey varmı?
Sözü Səidə verək. Səidə, sən necə fikirləşirsən?
Birinci bildiriş olunur da, mən dediyim kimi, bildiriş olunur. Sonradan uşaq yenə qayda-qanuna əməl etmir. Yəni, məktəbdə çox hoqqalardan çıxır, yaxşı çıxış yolu nədir bu?
Bax, sən məktəbinizdə ümumiyyətlə müəllim və şagird münasibətləri necə cəryan edir, bundan danışardın. Sən belə hallarla məktəbinizdə qarşılaşırsanmı? Necə baş verir?
Belə hallarda qarşılaşıram, bəli. Məktəbdə, məsələn, müəllim uşaq qaçır dərsdən, gedirlər, tutub gətirirlər yenə sinifə, cəza verir ki, məsələn, dur lövhənin qırağında, məsələn, ayağı üstə. Müəllim axı çarəsi yoxdur, neyləsin? Düzdür, uşaq döyüldükcə də pisləşir, amma müəllimin axı çarəsi yoxdur, bilmir neyləsin.
Döyülmə, səbəb nə olur?
Olur, çünki öz başına heç kimi döyməz müəllim. Günahı var ki, döyür də. Çarəsi yoxdur. Mən yenə deyirəm, axı bir çarə olmalıdır ki, başa salmağa salır. Müəllim mən özümü o qədər mənə çağırır ki, başa salıb. Günahım olub nə qədər mənim də. Sonra yenə görür, mən düzəlmirəm, indi çarəsi olmayıb döyür məni. Axı ondan başqa da çarəsi yoxdur axı müəllim.
Bilirsiniz, mən yenə də bir müəllim olaraq qüsuru müəllimlərimizin fəaliyyətində, yəni özümü də kənarlaşdırmıram. Müəllimlərimiz şagirdlərin psixologiyasını bilməlidir. Kiminlə necə davranmaq lazımdır? Kimə hansı cəzanı tətbiq etmək lazımdır, kimi ilə xoş söz danışmaq lazımdır, təcrübəli müəllimlərdən bəhrələnmək lazımdır və şagirdlərlə daha səmimi olmaq lazımdır. Yəni, qılınc davası ilə, zor davası ilə çox gözəl dedi. Dedi ki, daha da sərtləşir. Yəni, bu özünüz də görürsünüz ki, bu düzgün yola aparmır. Uşaq daha da acışır, daha da və yax bir qüsuru var isə, bir səs salmışsa, İndi ikinci dəfə eləyir, üçüncü dəfə eləyir. Ancaq o səmimi davranışı görəndə şagird, o şagird ən azından o dərsə özünü aparmaq, oxuya bilməsə də aparmaq, demək davranışları qazanır, onu nümayiş etdirir. O ki, qaldı bilirsiniz, oxumaq üstündə şagirdi döymək, mən bunun tam əleyhinəyim. Çünki axı bu Azərbaycanda hamı savadlı, alim, nə bilim, mütəxəssis, diploma olmamalıdır. Bura çəkməkçi də lazımdır, süpürgəçi də lazımdır. Bunun yəni qabında nə var, bacarığında nə var, onu nümayiş etdirir. Bax, o üçünü almaq üçün müəyyən demək metodika lazımdır. Digər tərəfdən, bu faktorun özü göstərir ki, bəli, məktəblərdə təlim-tərbiyə işində, metodikasında, onun idarə edilməsində, müəllim hazırlığında köklü kosmetik islahatların yox, köklü saatların aparılmasına ehtiyac var. Bizim müəllimlərimiz məktəbə hazır vəziyyətdə gəlmirlər. Onlar ancaq bir metodikanı bilirlər. Uşaq bilmədi, döyüqlə, bağırıqlə, qışqırıqlə, kəskinlə qiymətini aşağı sal. Bu da ki, 21-ci əsr təlim-tərbiyə işinə cavab verən bir metodika deyildir.
Siz Məlahət xanım psixologiya məsələsinə toxundunuz. Elə biz psixoloqdan da fikir almışıq ki, ümumiyyətlə bu davranışlar, bu münasibətlər şagirdlərin psixologiyasına necə təsir edir? Onun fikrini dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Bəli, biz bunu müzakirə edəcəyik, amma indi isə gəlin dinləyək. Həmkarım Durna Səfərlinin suallarını cavablandıran psixoloq Azad Səzadədir. Gəlin onun bu məsələ ilə bağlı fikirlərini dinləyək.
Yeni yetmə əsasında oğlan xeylaqları 9-cu, 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə. Sözsüz ki, maksimalist olurlar, onlar daha nadinc olurlar. Hərəkətlərində aqressiya, sözə baxmamaq özünü göstərə bilər, amma o demək deyil ki, buna görə onlar döyülməlidir. Heç kim müəllimə belə deyə də hüquq verməyib ki, kiminsə uşağına əl qaldırsın və döysün. Bu istər istəməz uşağın tərbiyəsinə də mənfi təsir göstərəcək, çünki insanda belə bir fikir yaranır ki, kim güclüdürsə o da haqlıdır.
Məsələn, nə kimi təsir göstərə bilər və necə bu özünü biruzə verər?
Şəxsən məndə belə bir uşaq, şagird hal-hazırda psixoloji müalicə alır. Bunda həddindən artıq böyük qorxu yaranıb, əsmələri yaranıb, tik deyirlər, üzündə deməli göz qırpma yaranıb. Bu, məktəbə getməkdən qorxur. Həmin, deməli, təziyə məruz qalmış dərs, müəllimin dərsinə ümumiyyətlə gedə bilmir. Orada əsməsi başlayır və s. Və biz məcbur olmuşuq müvəqqəti onu həmin dərsdən azad eləyək. Psixoloji müalicə eləyirik. Uşağın psixoloji və sinir sistemin quruluşundan asılı olaraq bəziləri depressiya, qorxuya, təşviş, həyəcana düşə bilərlər. Bəziləri isə əksinə daha aqressiv, kinli və o kinin qısas alması hissiyyəti yarana bilər və o hansısa qeyri-qanuni hərəkətlərə əl ata bilər.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, 14.24 verilişindəsiniz. Azadlıq dalğalarından yayımlanırıq. Belə ki, YouTube internet şəbəkəsində Azərbaycan məktəblərindəki müəllim-şagird münasibətləri ilə bağlı videolar yayılıb. Videolarda isə məktəbdə müəllim və şagirdlərin qarşı durmaları, dava-dalaşları yer alıb. Biz də bunu araşdırırıq. Psixoloqun, rəsmilərin və müəllim-şagirdlərin köməkliyi ilə. Həmsöhbətlərim də Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşüdlü və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səiddir. Demək belə, psixoloqun fikrini də dinlədik əziz dinləyicilər. İndi həmsöhbətlərimlə bunu müzakirə edəcəyik ki, şagirdlərin psixologiyasına bu necə təsir edir? Bax, Səid, sən öz nümunəndən çıxış et. Ümumiyyətlə, sizə necə təsir edirdi müəllimin sizə qarşı bu cür münasibəti? Sonradan dərsə ümumiyyətlə həvəsiniz qalırdı mı? Çox maraqlıdır, yəni təsvir edərdim bu bu havanı bizim üçün.
Həvəs qalmır. Müəllim bizi döydükcə uşaqlar özləri çox tələb eləyir. Məsələn, dərsi çox boş keçirdirlər. Məsələn, örgəşirlər, məsələn, danışırlar, plan qururlar. Ondan sonra isə bir müəllimə nəsə bilim, necə deyim, hər hansısa bir telefonunu deyim, nə bilim, nəsə bir şeylə müəllimi əsəbləşdirirlər. Məsələn, dərs vaxtı müəllim üzün çörüb oyna, məsələn, kağız atırlar. Kağız atırlar, uşaqlar özləri bilə-bilə müəllimi əsəbləşdirirlər. Aranı qarışdır, düzdür. Qaldısa bu psixologiya, bu insan döyüldükcə də pisləşir, hər dəfə elədiyi vəziyyəti eləyir. Amma birinci, necə deyim, mənim müəllim döyməyib, başa salıb. Dərsdən sonra, zəngdən sonra mənim başa salıb, amma sonra mən yenə həmin vəziyyəti təkrar eləmişəm. Amma müəllim görüb ki, yox, bu belə alınmır, valideynimi çağırıb. Valideynimi çağırıb, mən daha da əsəbləşmişəm ki, niyə mən valideynimi çağırıb, niyə evdə mənə töhmət verəcəklər. Mən də ondan sabah daha da bir eləyirdimsə, üç eləyirəm mənə bir ki.
Müəllimi söyəndi. Onlar hamısı keçici olur.
Söyən də olub dərsdə. Amma müəllim də ondan 5 metr soyub, hətta xəkkəş dağıtıb, uşaqlar etiraz edib ki, xəkkəş nə atırsan, bəlkə bunun gözünə deyəcək. Demə olar ki, necə deyim, həm şagirddə də günah var, həm müəllimdə də. Amma bunu eləyən şagirddir, bu növrəni düz qoymur.
Məlahət xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Yəni bu davranışlar necə təsir edir şagirdlərə?
Sağlamlığını təhlükə altına alır, bəli, o xətkiş onun gözünə bata bilərdi, üzünü cıza bilərdi, ondan sonra psixoloji vəziyyətinə, həm də bir şəxsiyyət kimi onların demək bütün mənəviyyatına toxunan məsələlərdir bunlar. Müəllimlərimiz artıq yeniliyi qəbul eləməlidir. Axı, informasiya bolluğu əsir edir. Bilirsiniz, şagirdlərimiz bizdən çox irəli gedir. Əgər o şagird internetdə çalışmağı, kompüterdə, sonra informasiya almaq cəhətdən müəllimdən daha irəlidədir. Müəllimlər özlərində işləməlidir və şagird görürsə, qarşısındakı müəllim doğrudan da savadlı, savad yəni geniş anlamda, həmi idarə etmədə, sinifi idarə etməkdə, həmi təlim-tərbiyə metodikasının yeni formalarının tətbiqində, həmi geniş dünya görüşünə malikdir və o müəllimlərin nüfuzu da məktəbdə, sinifdə yüksək olur və o şagirdlər, o belə deyək, uşuluq şagirdlər, o sinifi qarışdıran şagirdlər də elə müəllimlərə demək hörmətlə yanaşırlar.
Məktəb rəhbərliyi hara baxır sualı gəlir adamın ağına bu videolara baxanda və internet şəbəkəsində əldə etdiyimiz görüntülərin altında da izləyicilər belə bir fikir yazmışlar ki, Təhsil Nazirliyi hara baxır. Gəlin Təhsil Nazirliyini cavabını dinləyək. Həmkarım Durna bu videoları Nazirliyin rəsmisinə yönəldi ki, tanış olsunlar, çünki bildirmişdilər ki, onların bu videolardan xəbəri yoxdur. Durnanın suallarını Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti Bayram Hüseynzadə cavablandırıb.
Ümumən şübhəsiz ki, bugün istənilən müəllimin şagirdi döyməsi əlbəttə bizim qanunlarımıza ziddir bir. Digər bir tərəfdən dövlət səviyyəsində aparılan təhsil siyasətimizə ziddir. Çünki biz təhsilin humanistləşdirilməsindən danışırıq, Avropa təhsilinə inteqrasiyadan danışırıqsa və şübhəsiz ki, bu bugün təhsilimizdə ciddi bir problem ola bilər əgər belə hal çox olsa. Ancaq indi bizdə olan məlumata görə belə hallar bizdə çox az-az, çox az-az olur, rast gəlinir belə hallara.
Yəni monitorinqlər aparırsınız mı vaxtaşırıq?
Bu məsələni məncə müəllimin uşağı döyməyin monitorinqlə bu mümkün olan məsələ deyil. Burada biraz şagirdlərimiz aktiv olmalıdır, valideynlərimiz aktiv olmalıdır. Bizdə artıq valideyn müəllim münasibətləri nizamlayan bir qurum da yaranıb, bir neçə ildir fəaliyyət göstərir. Valideyn müəllim assosiasiyaları. Bu assosiasiyaların köməyi ilə Təhsil Nazirliyinə insanlar müraciət etməlidir, çəkinməməlidir belə haldan. Əlbəttə biz özümüz də etiraf edirik ki, Azərbaycanda bu gündə hələ xeyli sayda yararsız müəllimlər var. Məktəbə müəllimə yaraşmayan müəllimlərimiz var. Təəssüf ki, hələ də biz bunlardan tam uzaqlaşa bilmirik. İndi son müddət dövlət müxtəlif istiqamətdə layihələr həyata keçirir. Təhsil Nazirliyinin müxtəlif tədbirləri, təşəbbüsləri var və şübhəsiz ki, biz yaxın müddətə inşallah bunları aradan qaldırarıq bu problemləri. Əgər siz öyrənə bilsəz o müəllimləri, hansı məktəbləri təmsil edirsə, biz o müəllimlərə qarşı ən ciddi cəza tədbiri görə bilərik. Çoxdan bir dəfə mən internetdə elə bir siz dediyiniz formada bir rolikə baxmışam. Bunun heç müəyyənləşdirmə olmaz ki, bu Azərbaycandadır, yoxsa xaricdədir. Çünki orada nə bir ad yazılır, nə bir başqa əlamətlər var ki, biz onun əsasında deyək ki, bu Azərbaycanda baş verir.
Bariman videolarda səslər var, müəllimlərin adları çəkilir orada. Üstəlik məktəblərdən birinin Göyçayda olduğu bildirilir.
Göyçayda bir 50 məktəb varsa demək olmaz hansı məktəbdədir və hansı müəllimdir. Heç bir dövlət orqanında boynuna qoymaq bu məsələni çox çətindir ki, Təhsil Nazirliyi bu məsələyə məsuldursa, hökmən Təhsil Nazirliyi tədbir görməlidir. Belə halda cəmiyyət aktiv olmalıdır. O döyülən uşağın özü, valideyni aktiv olmalıdır bu məsələdə. Müəllimin qanunla nəzərdə tutulan vəzifə səlahiyyətləri var. Valideynin və şagirdin vəzifə səlahiyyətləri var. Hər biri bunu qanun pozuntusu varsa, şübhəsiz müvafiq təşkilat qarşısında qaldırmalıdır. Təhsil Nazirliyi durub bir-bir araşdırmamalıdır, görüm hansı məktəbdə müəllim uşağı döyür. Cəmiyyət bizə kömək eləməlidir. Cəmiyyət, valideynlər, şagirdlər, belə problemlər cəmiyyətlə bir yerdə həll olmalıdır. Mən hardan bilim ki, səmimi deyirəm, Gədəbəyin hansısa kəndində bir müəllim bir şagird döyür və Təhsil Nazirliyində işin təqdarəsi yoxdur, iş bilmirik ki, biz bu nə ilə bağlıdır, nə məsələdir, kim nə dərəcədə haqlıdır, nədir?
Düzdür, bu videolarda konkret ünvanlar yoxdur, bu halda belə araşdırılmalı deyilmi məsələ?
Faktı əgər var. Ünvan yoxdursa, burada heç bir hüquqi məsuliyyətdən söhbət gedə bilməz. Ünvan yoxdursa, biz hardan bilək ki, bu heç Azərbaycan məktəbidir, yoxsa başqa bir ölkənin məktəbidir? Bəlkə kimsə elə bizə ləkə yaxmaq istəyir.
Bilirsiniz, bir müddət əvvəl orduda dedafşinalarla bağlı videolar yayılmışdı. Öncə təkzib edilmişdi rəsmilər tərəfindən, amma daha sonra araşdırıldı məsələ və hazırda istintaqdadır iş. Bunları necə araşdırmaq mümkün olarmı?
Yox, bilirsiniz, əlbəttə bunu indi orduda olan hadisə ilə yəni eyniləşdirmək bu şübhəsiz ki, tamam başqa bir məsələdir. Əvvəla müəllim məktəbdə şagirdin ikinci bir valideynidir. Müəllimi biz cəmiyyətdə müqəddəs bir insan hesab eləmişik. Müəllimi şagirdin belə deyək bir mənəvi atası hesab eləmişik. İkinci bir tərəfdən müəllim də insandır. Ola bilsin ki, müəllimdə də müəyyən bir əsəb gərginliyi ola bilər. Hər hansı bir vəziyyət ola bilər. Ancaq bunu biz bu o qədər də şişirdib, bu o qədər də ciddi bir problemə çevrilməməliyik.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM-dəsiz. Efirdə 14.24 verilişidir. Bir daha sizi salamlayıram əziz dinləyicilər. Sizi radiomuza daha yaxın əyləşməyə və daha diqqətlə qulaq asmağa dəvət edirəm. Çünki bugünümüzün də mövzusu çox maraqlı mövzudur. Belə ki, YouTube internet şəbəkəsində Azərbaycan məktəblərində müəllim-şagird münasibətləri ilə bağlı səhnələr yayımlanıb, davadalaş, qarşıdurma səhnələri və biz də bunu araşdırmağa çalışırıq həm söhbətlərimin köməkli ilə ki, bu qarşıdurmalarda ümumiyyətlə müəllim və şagird münasibətlərinin bozulmasında kimdir günahkar və bu münasibətlərin yanılmasına səbəb nədir? Həm söhbətləri Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlü və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səiddir.
Aha, maraqlıdır Səid, məsələn bu məsələn
münasibətlər olanda, davadalaş olanda belə deyək, qarşıdurma olanda kiməsə müraciət edirsinizmi? Yəni şikayət mənasında. Yoxsa günahı özünüzdə bilib belə bir hallar
davadalaş şəhəni olanda şikayət olur. Hətta məktəbin lider direktoruna da deyirlər. Aha. Məsələn məni ağacla vurdu, ya nə bilim xəkkəşlə vurdu, qeyb deyil. Gəlin müəllim də sorğu sual ilə günah kimdədir? Heç nə, indi 50-50 olur, müəllim də çıxıb gedir. Heç nə, amma qaldısa
səmimiliyə. Heç yəni işdən azad edilir müəllim?
Yox, yox, müəllim işdən azad edilmir. Yəni
nəticəsi nə olur?
Nəticə heç nə, elə həmin iş qalır. Qaldısa səmimiliyə, yəni nə qədər də səmimi olanda uşaqlar o qədər də pisləşirlər. Niyə? Çünki mən dərsdə olanda, məsələn, müəllim gəlir, bilirlər ki, döyən müəllimdir, əlində ağacla, uşaqlar sakit oturur, yalandan heç olmasa da, oxumasa da, oturur belə kitaba baxır. Bilir ki, vuracaq müəllim. Amma səmimi müəllim olanda, bilirlər ki, bu işi yoxdur, daha da beş betər iş çıxardırlar sinifdə.
Səmimiliyi siz qəbul eləmirsiniz, ona görə qəbul eləmirsiniz ki, bunun bir növrəsi ibtidai sinifdən qoyulmur. Bəzən bir çox hallarda ailədə də qoyulmur. Ailədə də bax şagirdlərə qarşı, evlada qarşı elə davranış var. Sən danışma, sən sus günan. Ancaq biz sizi təkcə bir savad verib, əlifba öyrədib, yazıb oxumağı öyrədən bir şagirdim yetişdirməməliyik. Biz sizi həyata hazırlamalıyıq. Sabah siz o həyatın o enişli, yoxuşlu yolunda, daşlı, kəsəhli yolunda siz baş çıxarda bilərsiniz. Sən kiçik, 6 yaşından, 5 yaşından sən fikrini bildirməlisən, söyləməlisən, mən kiməm sualına cavab verməlisiniz. Bilsinizmi? Ailədə də bunu görmür və məktəbə gələndə aşağıdan, o bir növrədən, ibtidai sinifdə də bunu görmür və o hissən böyüyürsün, siz yuxarıyacan və ona görə o səmimi müəllimləri qəbul eləmirsiniz. Mən sizlə razı, bəzən müəllim səmimi olanda, daha şey olanda deyirsiniz, əşəv, başlayırsınız AQ eləmək, yəni ağac olmalıdır bu adamın əlində. Ancaq o tamam yanlış bir adımdır, yanlış səhv bir adımdır, səhv bir düşüncədir. Və gələcəyə biz həyata hazırladığımıza görə, yenə də deyirəm ki, orta məktəblərdə bu il Təhsil Nazirliyi tərbiyə ili elan eləyib və hesab eləyirəm ki, bu bir illə bu məsələ qutaran deyil. Bu köklü komplekslı proqramlar həyata keçirilməlidir. Uşaq bağçasından tutmuş, ailələrdən tutmuş. Yəni, əlbir işləmək lazımdır və düşünmək lazımdır ki, biz Azərbaycanın gələcəyinə kimi veririk? Yenə də mi qorxaq, yaltaq, sözünü deyə bilməyən insanları mı verməliyik? Yoxsa cəsur, mübariz, Azərbaycanı belə Azərbaycanın hüdudlarında cəsarətlə müdafiə edən insanları mı verməliyik?
Ümumiyyətlə, sizin təşkilatınız hər hansı bir monitorinqlər keçirirmi?
Tərbiyə məsələləri ilə bağlı, bu davadalaşlarla müəllim-şagird münasibətlərinin yüksək səviyyədə olmaması ilə bağlı bizdə hər zaman məlumatlarımız var. Çünki məktəblərdə müəllimlərimiz
çalışır. Hansı tədbirlər görürsünüz? Təhsil Nazirliyinə müraciətləriniz
olur mu? Bilirsiniz, biz cəmiyyət olaraq, biz sözsüz ki, o treyninqlər aparırıq. Yeni davranış qaydaları ilə bağlı, yeni təlim metodikası ilə bağlı. Bu treyninqlərlə ildə 4 dəfə olur bizdə və hər treyninqimizdə 15-20 müəllim iştirak edir və Təhsil Nazirliyi bu istiqamətdə həmin o təhsillə bağlı QHT-lərə dəstək versə, bizim imkanlarımız daha çox, daha çox biz fayda verər.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Çox güzel.
Sağ olun.
Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşırıq. Müzakirəmizdə eşitdiyiniz videolara youtube.com saytında Azərbaycan məktəbləri barədə axtarış etməklə çata bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimələr babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyi eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.